ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і програма йтиметься про таке. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара спробує сьогодні знайти у Брюсселі підтримку в газовому протистоянні з Росією.
Міністрові Кожарі, очевидь, ще й доведеться звітувати про прогрес України на шляху до підписання угоди про асоціацію.
Навіщо українцям політичний притулок у Чехії?
Чехія – це країна, де, на відміну від України, забезпечується повага прав і свобод людини.
Україна залишається пострадянською державою, а Росія повернулася на засади СРСР, стверджує голландський правозахисник, котрий написав книгу під назвою «Про дисидентів і безумство від Радянського Союзу Брежнєва до Радянського Союзу Путіна».
Це ГБшна країна. Раніше КДБ було озброєним загоном комуністичної партії, а нині КДБ – це партія влади.
Отож, про все це далі у «Ранковій свободі», причому перелік тем буде значно ширшим, ніж ми зараз проанонсували. Але зараз новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
В Україні вже наступного тижня можуть затвердити державну програму активізації розвитку економіки. Про це заявив прем'єр Микола Азаров. Спілкуючись із підприємцями, він наголосив, що нині над цією програмою працюють у низці міністерств. Стратегія, яку розробляють на 2013-2014 роки, як очікується, дбатиме про розвиток внутрішнього виробництва, а також створення програми імпортозаміщення. Очікується, що попередній проект програми обговорюватимуть і на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. В Україні продовжить роботу місія Міжнародного валютного фонду. Аналітики прибули в Київ напередодні. З представниками української влади вони обговорюють можливість підготовки нової програми «Стендбай». Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов раніше заявив, що Київ має намір домагатися відкриття з МВС програми співпраці обсягом близько 15 мільярдів доларів. Натомість у самому МВФ уже наголосили, що Україні потрібні нові кроки з фіскальної консолідації, а також зміна курсової та тарифної політики. Без цього очікувати рішучого прогресу у відносинах із МВФ не варто, наголосили в організації. Президент США Барак Обама заявляє, що якщо Конгрес не зможе найближчим часом змінити імміграційне законодавство, він сам подасть на розгляд відповідний законопроект. На думку Обами, Конгрес повинен набратися рішучості і врешті залишити це питання позаду.
Я озвучую свої ідеї щодо імміграційної реформи сьогодні і сподіваюся, що законодавці почують мене і врахуються при підготовці відповідного законопроекту. Ідеї, про які я говорю, підтримують і демократи, серед яких сенатор Тед Кеннеді, республіканці, серед яких Джордж Буш старший. Така згода у нас буває вкрай рідко.
Обама виступив після того, як у неділю група впливових сенаторів і демократів, і республіканців заявила про намір реформувати американське міграційне законодавство. Проєкт реформи передбачатиме запровадження низки додаткових перевірок та реєстраційних процедур, а також посилення на кордонах візового контролю. У державній казні Зімбабве залишилося 217 доларів. За словами міністра фінансів Тендая Біті, саме така сума залишилась Україні після виплати зарплатні державним службовцям. Сам він водночас упевнений, що у цих державних службовців на рахунках грошей значно більше, аніж в усієї держави. США і Євросоюз раніше запровадили проти Зімбабве економічні санкції. Причина, зокрема, у діях президента Роберта Мугабе. Його так звані реформи супроводжувалися в Україні вбивствами та масовими порушеннями прав людини. Незабаром після його приходу до влади з країни пішла більшість інвесторів. Нині в Україні понад 90% населення безробітні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6:12 у Києві. Зараз у «Ранковій свободі» про події докладніше. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара спробує сьогодні заручитися підтримкою європредставників у позиції України щодо протистояння з Росією у газовому питанні. Офіційна причина зустрічі такої, принаймні, є. Експерти прогнозують, що ці перші брюссельські відвідини голови МЗС вочевидь сконцентруються на тому, що як Київ виконує висунуті Брюсселем умови для подальшого зближення із ЄС. На тлі чергового російсько-українського газового протистояння Леонід Кожара спробує справді заручитися європейською підтримкою, вважають оглядачі. Подробиці з Брюсселя від нашого кореспондента Віталія Єреміці.
Нинішній міністр закордонних справ України Леонід Кожара – людина в Брюсселі не нова. Здебільшого завдяки його діяльності на попередній посаді голови Комітету із закордонних справ Верховної Ради. Однак протягом сьогоднішніх зустрічей із єврокомісарами та головою європейської дипломатії Катрін Аштон не слід чекати особливих результатів, вважає експерт з Варшавського центру східних досліджень Войцех Конончук. Це будуть суто дипломатичні зустрічі, а з огляду на відсутність змін у сфері українсько-європейських стосунків, Леонідові Кожарі у Брюсселі не вдасться внести до цієї сфери нічого нового. Хоча, як вважає польський експерт, представник України, можливо, намагатиметься заручитися підтримкою Єврокомісії у газовому питанні.
Можливо, він спробує привернути увагу Брюсселя до газового тиску на Україну. Однак в українсько-європейських стосунках нині так багато проблем, а перспективи підписання угоди про асоціацію сьогодні такі слабкі, що міністрові Кожарі це навряд чи вдасться. Він шукатиме підтримки єврокомісара з енергетики Етінгера, який не є прихильником «Газпрому», але це буде дуже складно.
Інші експерти наголошують на суто політичних цілях Кремля у чиненні економічного тиску на Україну. Москва вкотре намагається примусити Київ вступити до митного союзу, пишуть європейські оглядачі. Однак Євросоюз не готовий ставати на чийсь бік у газовій суперечці України та Росії. Для Європи головне, щоб газ надходив без перешкод. Однак попри газові питання, що безумовно будуть обговорюватися на зустрічі з єврокомісаром Гюнтером Етінгером, міністрові Кожарі, вочевидь, ще й доведеться звітувати про прогрес України на шляху до підписання угоди про асоціацію, говорить представник Європейської комісії Петер Стано.
Ми не приховуємо наших занепокоєнь щодо розвитку деяких подій в Україні. За кожної нагоди ми звертаємо увагу на такі речі, як, наприклад, справа Тимошенко. Загалом вся наша стурбованість сформульована трьома пунктами – вибіркове правосуддя, порушення виборчого процесу та реформи у рамках програми асоціації.
У цих трьох сферах Європейський Союз очікує від влади України переконливих та довготривалих результатів. Саме це й буде на столі переговорів міністра закордонних справ Леоніда Кожари із єврокомісаром із питань розширення Євросоюзу та політики сусідства Штефаном Філе, а відкриє брюссельську програму голови зовнішньополітичного відомства України зустріч із колегами із держав Євросоюзу, які входять до кола друзів України. Також у нього заплановані зустрічі із декількома представниками Європейського парламенту. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Отже, констатують експерти, українсько-російські відносини погіршуються. І на думку оглядачів, це погіршення, зрештою, може підштовхнути таки українське керівництво наполегливіше займатися європейською інтеграцією. Але з іншого боку, фахівці переконують, що неефективна робота з Кремлем може посилити антиукраїнські настрої серед європейців. Водночас, провладні депутати Верховної Ради кажуть, що і конфлікту як такого між Україною та Росією немає, а газові контракти от-от закінчаться.
Напередодні нового року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росії не потрібна українська ГТС, оскільки вона втратила своє значення і розбудовуються альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу. Потім посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив, що Росія дає Україні півроку на роздуми щодо вступу до Митного Союзу. А днями набрав обертів скандал щодо штрафу в розмірі 7 мільярдів доларів, які Україна повинна заплатити за недобір російського газу згідно з чинним контрактом із «Газпромом». І це лише елементи тиску Кремля на Київ. А таку поведінку Росії викликають наміри України інтегруватися до ЄС та опір Києва спробам Москви втягнути українців до Митного Союзу, сказав Радіо Свобода депутат від Батьківщини Андрій Парубій.
Росія того не приховує і фактично ультимативно говорить про те, що вона бачить Україну тільки в складі асоціації з Росією, в форматі Митного Союзу, в форматі Євразійського Союзу. І те, що ми бачимо в останній період, жорсткий тиск і на Україну, і на Європу, щоб не допустити підписання угоди про асоціацію. І, на жаль, влада, яка є сьогодні в Україні, вона дуже часто піддається на той тиск, який чиниться з боку Росії.
Загострення конфлікту із Росією може підштовхнути Україну до Європи, каже політолог Олександр Палій.
Це можливо, виходячи з тактики, тому що Україні потрібно десь отримувати кредити, десь виходити на ринки. Це об'єктивні економічні інтереси лежать. В цьому сенсі певний поштовх можливий.
Докладніше про те, чи підштовхне справді Україну до Європи чергове погіршення відносин із Росією, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Також тоді, а це буде приблизно після 6:40, ви зможете, якщо забажаєте, телефонувати і висловити свою думку щодо цього питання.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
6 година 18,5 хвилин. Слухайте «Ранкову свободу» і до інших тем. Українські шукачі притулку з Чехії. В Чехії сьогодні є звичним явищем, зрештою, так само, як біженці з Білорусі, Куби чи В'єтнаму. Не одиниця, вже сотні громадян із цих держав, а ще й з Росії, Казахстану, за статистикою Міністерства внутрішніх справ Чехії, подали торік заяви із проханням надати їм політичний притулок. Чим же так приваблює Чехія українських біженців? Про це розповідає з Праги наша колега Оксана Паленська.
Минулого року понад 80 громадян-біженців з України попросили притулок у Чехії. Лише половині таке право було надане. Згідно з чинним законодавством, причину відмови у наданні притулку чеське Міністерство закордонних справ має право не пояснювати. Зрештою, так само, як і мотив, чому прохання було задоволене. Одним із найвідоміших біженців останніх років, який у січні 2011 року отримав політичний притулок у Чехії, є Богдан Данилишин, колишній міністр економіки України в уряді Юлії Тимошенко. Богдан Данилишин попросив притулок після того, як був у Празі заарештований і посаджений в тюрму як особа, яку українська влада подала в міжнародний розшук. На запитання Радіо Свобода, чому він вибрав Чехію як країну для отримання політичного притулку і як чехи ставляться до біженців, Богдан Данилишин відповів.
Я би хотів відмітити, що в мене не було особливого вибору країни, де б я просив міжнародного захисту. Я знаходився в Чеській Республіці, у відповідному місті, тому Чеська Республіка була єдиною країною, де я міг просити мого захисту. Ну, після надання системи міжнародного захисту я включився в активне життя. Якщо брати в такому історичному ракурсі, то дійсно Чехія є однією з найбільш дружніх для України країн, причому на практиці. Якщо брати в контексті історичному, то чехи після поразки національної революції 17-20 років прихистили в себе велику кількість українців, зокрема відомих вчених, політиків, письменників. З Чехією Україна ніколи не мала особливих територіальних і національних суперечок, і тому і зараз цій країні судилося стати гарантом демократичних свобод в Україні.
Справді, Україну і Чехію зближує не тільки багато спільного в історії, але й звичайні людські контакти українців і чехів, що склались впродовж міжвоєнних і повоєнних десятиліть. Те, що Чехія зуміла відстояти демократичні цінності в Оксамитній революції 1989 року – велика заслуга першого президента Чехословаччини Томаша Гаріка Масарика. Саме він, знаючи на власному досвіді ціну свободи, підтримав багатьох українців, які після поразки визвольних змагань опинились на чеських землях. Давніми демократичними традиціями і тісною співпрацею з Чехією пояснив Радіо Свобода 6 січня минулого року у своєму першому інтерв'ю після отримання притулку Олександр Тимошенко, чоловік Юлії Тимошенко, чому попросив притулок саме в Чехії.
З Чеською Республікою в мене давня співпраця. Крім того, нами в грудні 2011 року були подані документи в Празі на реєстрацію міжнародної громадської організації «Батьківщина». Крім того, Чехія – це країна, де, на відміну від України, забезпечується повага прав і свобод людини. Я вдячний Чеській Республіці за цей крок і буду все робити від мене, як громадянина України, залежне для зміцнення економічних чеських та українських зв'язків.
На думку чеського адвоката Марини Махіткової, яка знає долі багатьох українських біженців, прохачів притулку в Чехії, мотивів, що ведуть українських громадян до кроку, який, як правило, назавжди і дощенту міняє їхнє життя, кілька та все ж політичні домінують. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Нагадаю ще раз, шановні друзі, що ви зможете зателефонувати до нашої студії прямо в прямий ефір у другій частині «Ранкової свободи» після 6:40. І ми спробуємо з'ясувати,
Чи підштовхне справді Україну до Європи чергове погіршення відносин із Росії? А сьогодні ж о 21:33 в іншій програмі Радіо Свобода Європа на зв'язку йтиметься про те, чому справді українські шукачі притулку шукають українці шукають притулку в інших державах Європи.
Минулорічні прогнози про те, що в Україні зростатиме кількість політичних емігрантів і просто людей, які не бачать свого майбутнього в Україні, виповнилися. Раніше на цьому шляху опинилася Білорусь, яку покидають не лише колишні політичні в'язні, але й актори і викладачі університетів. Чи таким буде і українське майбутнє? Коло білоруських політемігрантів розширюється. Україна наздоганяє. Це тема сьогоднішньої програми «Європа на зв'язку». Слухайте о 21:33.
6:23 ми продовжимо ранкову свободу. Про дисидентів і безумство від Радянського Союзу Брежнєва до Радянського Союзу Путіна. Книжку під такою назвою сьогодні у Києві презентує голландський правозахисник-публіцист Роберт Ван Ворен. Пан Ворен у 80-ті роки минулого століття нелегально привозив до Москви гуманітарну допомогу родинам ув'язнених дисидентів. А на початку 90-х він же допомагав реформувати українську психіатрію і виступав послом доброї волі України на Заході. В розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк професор Роберт Ван Ворен розповідає про своє бачення сучасних Росії, України та проблем становлення української державності.
Професор Ван Ворен, серед українських інтелектуалів побутує думка, що Росія перешкоджає рухові України до ЄС, до демократії. А якою ви побачили сучасну Росію? І чому назвали її у своїй книжці «Радянським Союзом Володимира Путіна»?
Ну, це ГБшна країна, значить, той, що біла рань.
Це ГБшна країна. Раніше КДБ було озброєним загоном комуністичної партії, а нині КДБ – це партія влади. Ці бійці невидимого фронту захопили владу, захопили країну, і все, що відбувається у Росії, переносить нас у минуле. Точніше, це вже осучаснене минуле у виконанні КДБ. У Росії можна спостерігати своєрідний китайський варіант. Нібито можна, наприклад, в економіці працювати, але не у нафтогазовій сфері. Тобі навіть дозволено заробляти гроші, і час від часу за кордон їздити. Ба більше, можеш тихесенько собі нарікати на владу, але так, щоб ніхто тебе не почув. Бо якщо хтось почує, тобі буде погано.
Починають слухати тебе, тоді дуже плохо.
Тобто розмови за життя в Росії повернулись до кухні, як за часів Радянського Союзу.
В Москві у мене знову таке чувство є.
Так, у Москві маю таке відчуття. Це майже така сама кухня, яка була притаманна Москві у 1980-ті роки. Досі у Москві мені іноді здається, що місто пахне по-радянськи. Цей запах пам'ятаю з моїх поїздок до Москви з гуманітарною допомогою для родин ув'язнених дисидентів. Дивно, але тепер мені здається, що той небезпечний період мого життя був найцікавішим, найбільш глибоким, тому що тоді я щодня знав, що мене оточують друзі, але я завтра повернусь до Нідерландів, а вони можуть потрапити до в'язниці.
Може бути, завтра один із них вже не буде.
Пане професор, на ваших очах відбувалося становлення незалежної України, якою ви бачите сучасну Україну.
Це совершенно постсовєтська країна, який знаходиться.
Це абсолютно пострадянська держава, що знаходиться у складному економічному і політичному становищі. Я викладаю у Каунасі совєтологію і характеризую Україну як державу зі стабільною нестабільністю. Маю надію, що Україна все-таки подолає труднощі і долучиться до демократичних цінностей. Але зауважу, що це триватиме у людському визначенні не менше, ніж два покоління. Про це свідчить досвід тих колишніх радянських республік, які стали членами Євросоюзу. Союзу, тобто це Латвія, Литва та Естонія. Для України процес довший та складніший.
Україна це буде ще довше, складніше.
Що ви маєте на увазі під досвідом балтійських країн?
Во-первых, нет такой вот поддержки со стороны.
З одного боку, немає у країнах Балтії такої залежності від російського ринку та виробничих відносин, які має Україна. Але у Литві, наприклад, я спостерігаю збільшення впливу Росії на її життя. В Україні росіяни намагаються дестабілізувати економічну ситуацію. У Латвії та Литві вони впливають на культурну і духовну сферу через програму «Руський мір» тощо. Щоправда, і в Україні аналогічна ситуація, мені здається. Серед моїх студентів дівчина з України, вона цікавиться впливом дисидентського руху на проголошення незалежності України. Але з усіх українських дисидентів знає лише ім'я Василя Стуса. Я вважаю, що в Україні русофіли досі йдуть протореним радянським шляхом розповісти молодому поколінню про історію народу і держави так, як це вигідно Росії, щоб вони своїх героїв забули.
Це просто забивали.
Зазначив Радіо Свобода, голландський правозахисник, публіцист Роберт Ван Ворен, який сьогодні у Києві презентує свою книгу про дисидентів і безумство від Радянського Союзу Брежнєва до Радянського Союзу Путіна. Ну, а тим часом, як стверджують деякі літературознавці, читати про дисидентів сьогодні в Україні вже нікому не цікаво. За словами тих, хто дійшов таких висновків, дисиденти зробили все, що могли, і встигли сказати своє слово. Водночас, фахівці переконані, без дисидентів молодому поколінню не вдасться змінити своє майбутнє на краще. Про це в матеріалі нашої колеги Ірини Стельмах.
З середини 90-х років суспільство взагалі перестало звертати увагу на спадщину дисидентства, як у правозахисному вимірі, так і філософсько-етичному, каже головний редактор сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані. Той же час книги, написані дисидентами, вже давно мали бути прочитані та повинні були неодноразово стати предметом для суспільної дискусії. Кожен з дисидентів – Лук'яненко, Чорновіл чи Горень, Сверстюк чи Дзюба, Коцюбинська чи Плющ – мали свої етичні проекти України. Найголовніший урок, який вони залишили – це те, що українці є неймовірно різними, але вони мають говорити разом. На прикладі сайту «Історична правда» Кіпіані робить висновок – читати про дисидентів цікаво все меншій кількості людей.
Я суджу з відвідуваності за інтересом. Наприклад, статті про війну, про походження російського народу, про ОУН викликають десятки тисяч переглядів і так далі. Статті про дисидентів, ким би вони не були написані, наскільки щемними чи блискучими вони не були, читаються сотнями, ну іноді тисячею. Людям це не цікаво, тому що люди перейшли через цю сторінку, як через невивчений урок, і він вже ніколи не знадобиться. І ми маємо, навіть коли цих людей вже не стало, повертатись і говорити про них.
Щоб бути схожими на дисидентів або шістдесятників, сучасним українцям бракує культури, готовності до діалогу і бажання хоч час від часу озиратися назад. З одного боку, українці люблять скаржитися, а з іншого роблять це делікатно і зі страхом, що ніколи не було притаманно ні Михайлині Коцюбинській, ні В'ячеславу Чорноволу, ні Василю Стусу, ні іншим учасникам дисидентського руху. Спогади шістдесятників здатні заповнити багато прогалин і стати моральним прикладом, вважає літературний критик Елеонора Соловей.
Вам відкриється маса якихось імен людей героїчного чину, виняткової шляхетності і якоїсь такої особливої відданості одне одному. Люди, які знайшли в собі силу випасти із тої тотальної фальші і брехні, уже тим звільнилися. Втративши волю, вони звільнилися.
Однією з книг, яку варто прочитати молодому поколінню, літературознавці і історики радять нещодавно видану працю «У мерехтінні найдорожчих лиць», згадуючи Михайлину Коцюбинську, яку презентували напередодні. У ній зібрано 46 спогадів про відомого історика літератури, критика та перекладача, племінницю письменника Михайла Коцюбинського і активну учасницю руху шістдесятництва. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і в другій частині програми будемо говорити ось про що. Білоруських активістів штрафують за фото із зображенням ув'язненого правозахисника у Фейсбук.
Правозахисників оштрафували за те, що вони сфотографувалися з портретами Біляцького. Ми вирішили перевірити реакцію нашої влади, що з цього вийде. Сфотографувалися. Вийшло те, що вийшло.
Чи підштовхне Україну до Європи чергове погіршення відносин із Росією?
Це можливо, виходячи з тактики, тому що Україні потрібно десь отримувати кредити, десь виходити на ринки. Це об'єктивні економічні інтереси лежать.
Про що пише свіжа українська преса?
Українське суспільство все ще відкрите для проросійської агітації та пропаганди.
Отже, про це та інше у ранковій свободі далі, відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська, і першому, так сказати, повідомленні тиметься саме, знову ж таки, про євроінтеграційні наміри України, зокрема.
Стефан Фюле, єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства, під час свого візиту в Україну може зустрітися з колишнім главою МВС Юрієм Луценком. Таке припущення висловив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За словами посла, зустріч Фюле із Луценком залежить від стану здоров'я останнього. Фюле відвідає Україну 7 та 8 лютого. Програма візиту включає, зокрема, зустрічі з президентом Віктором Януковичем та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською. Херсонська міліція обіцяє 10 тисяч гривень за допомогу в затриманні вбивці 10-річної школярки Руслани Свищевої. Тіло дівчинки знайшли на території глиняного кар'єру 25 січня. Її пошуки тривали майже місяць. У міліції поки що немає підозрюваних, ніхто не затриманий. Правоохоронці закликають громадян на основі анонімності повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти знайти вбивцю дівчинки. Сенатор Джон Керрі затверджений на посаду державного секретаря США. Його кандидатуру у вівторок затвердили у Сенаті. 69-річний Джон Керрі у Сенаті має широку підтримку і своїх однопартійців-демократів, і республіканців. Він уже 28 років є членом Комітету з міжнародних відносин Сенату, а останні 4 роки його очолює. У 2004 році Джон Керрі, як кандидат від Демократичної партії, брав участь у виборах президента, однак програв республіканцеві Джорджу Бушу-молодшому. Російська компанія «Роснефть» планує інвестувати в економіку Венесуели близько 10 мільярдів доларів, як наголосив під час візиту до Каракаса керівник компанії Ігор Сєчин. Росія та Венесуела загалом планують посилювати енергетичну співпрацю. Спільно країни планують видобувати як нафту, так і газ. У Колумбії можуть дозволити зберігання у мінімальній кількості синтетичних наркотиків. Міністр юстиції Рут Кореа запропонувала урядові Колумбії скасувати мінімальну відповідальність за невеликі дози таких речовин. Нині у Колумбії послаблений контроль стосується лише мінімальних доз кокаїну та марихуани. Цей перелік пропонують поповнити екстазі. Аналогічний досвід вже існує у Мексиці. Там у мінімальній кількості дозволено зберігати і перевозити героїн, опій, марихуану, кокаїн, метамфетамін та ЛСД.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
6:34 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» ще до міжнародних подій. Білоруська влада продовжує штрафувати активістів, які виставляють в мережі Facebook власні фото із зображенням ув'язненого правозахисника. І от напередодні суд міста Новополоцька визнав фотографію, на якій активісти тримали фото ув'язненого Олеся Беляцького, несанкціонованим мітингом і присудив сплатити штраф. Засуджений за звинувачення в уникненні сплати податків. Беляцький продовжує залишатися за ґратами, а влада тим часом переслідує навіть тих, хто намагається висловити солідарність із правозахисником. Кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур продовжує тему.
Новополоцький суд присудив до штрафу Сергія Малашенка за те, що той поставив у мережі Фейсбук свою фотографію, на якій він і його товариш Сергій Парчинський тримають портрет ув'язненого правозахисника Сергія Біляцького. Малашенок має сплатити 2,5 мільйони білоруських рублів, чи майже 300 доларів штрафу. Суд над Парчинським відбувся минулого тижня. Гарчинському присудили менший штраф у перерахунку 50 доларів. Обидва збираються подати апеляцію. У коментарі для білоруської служби Радіо Свобода Сергій Малашенок заявив, що рішення суду порушує його право на самовираження.
Посмотрели ми в інтернеті на сайті «Весні».
Ми подивилися в інтернеті на сайті «Весни», що гродненських правозахисників оштрафували за те, що вони сфотографувалися з портретами Беляцького. Нам це здалося ненормальним. Навіть у нашій країні не повинні штрафувати за фотографію. Ми вирішили перевірити реакцію нашої влади, що з цього вийде. Сфотографувалися. Вийшло те, що вийшло. Тому що в нас, в Україні, вираження власної думки – це вже злочин.
Вираження власного мнення вже це преступлення.
Того ж дня, 29 січня, активісти правозахисної групи «Весна» продовжували свою акцію у мережі Facebook. На їхній сторінці з'явилося фото правозахисників, які тримають знімок своїх гродненських колег – Віктора Сазонова, Володимира Хельмановича і Романа Ювіля, які, в свою чергу, тримають у руках портрети політв'язня Олеся Бєлєцького. Таким чином правозахисники висловили солідарність з колегами, які раніше були покарані за те, що сфотографувалися з портретом Бєлєцького. Сам образ політв'язня з'явився немов у перспективі у руках різних людей, які тримають знімки колег, які також тримають знімки колег, які тримають портрет Бєлєцького. Відображення може повторюватися до безкінечності, поки правозахисні органи будуть карати людей зі знімком Бєлєцького, демонструючи зневагу до конституції.
Конституції і міжнародних стандартів, які гарантують громадянам право на свободу вираження, запевняють правозахисники. Сам Бєлєцький перебуває в ув'язненні після свого арешту у 2011 році. Його звинуватили у несплаті податків. Звинувачення, яке він, його прихильники та офіційні особи європейських країн вважають політичними. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. Не вщухає скандал навколо партії «Наша Україна». Голова цієї політичної сили Віктор Ющенко має відповісти за результати парламентських виборів, на яких партія здобула трохи більше 1% голосів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова політичної ради «Нашої України» Сергій Бондарчук, коментуючи конфлікт у партії. Минулих вихідних відбулося два засідання політради «Нашої України», причому прибічники Ющенка звинуватили голову політради у спробі, цитую, рейдерського захоплення партії, кінець цитати. Із Сергієм Бондарчуком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Чому Віктор Ющенко вирішив окремо зібратися від вас?
Більше того, я вам хочу сказати про те, що буде відбуватися політична рада партії в іншому приміщенні. Я не був проінформований як голова політичної ради. Мені ніхто про це нічого не сказав.
Вас не хотіли бачити там?
Мабуть, так.
Вас влаштовував той формат, в якому наша Україна йшла на вибори, тобто з Українською народною партією, з Куном.
Як в нашій Україні, так і в Куні, і в Українській народній партії існує дуже багато цікавих людей. Але якщо є певні банкрути політичні, які 20 років імітують національно-демократичний рух, то це вже інша справа.
Тобто вас такий формат, я так зрозумів, не дуже задовольняв. Чому мене ж ви тоді?
Мене не задовольняв формат людей, які прийняли в цьому участь.
Ну, я так розумію, і Володимира Грицька, і Валентина Наливайченка це теж не влаштовувало, і вони пішли. А чому ж ви тоді лишились?
Послухайте, в мене було переконання того, що люди шукають нову альтернативну силу. І вважав, що люди, які залишились і в нашій Україні, і в інших політичних силах правого такого напрямку, це є та база, яка також буде приймати участь в такій конструктивній силі. Те, що певні люди із керівництва, які займалися кампанією, зрадили інтереси цих людей, то вони отримали результат. Наші люди, дуже мудрі люди, вони все побачили і вони дали оцінку цим людям.
Хто зрадив?
Це
ви казали,
хто,
люди, які займалися кампанією, зрадили. Хто займався кампанією, хто зрадив?
Я хочу тоді проінформувати, що керівником кампанії був Віктор Андрійович Ющенко, а казначеєм кампанії був Юрій Іванович Костенко. Тому всі питання відносно цієї виборчої компанії люди можуть задавати саме тим двом особам. І вони несуть персональну відповідальність за те, що відбулося на парламентських виборах 2012 році.
Прихильники Ющенка вам докоряють тим, що під час кампанії ви поїхали за кордон і взагалі виборами не займалися. А чому? От що вам заважало самому долучитись до кампанії?
Знаєте, я можу тільки подякувати тим людям, які розповідають і підтверджують, що в цьому зрадництві я не міг приймати участь.
Ви були в списку виборчому?
Дивіться.
Я
розумію, що тут є певні питання, і я поясню. Якби я, наприклад, під час виборчої кампанії почав говорити відверто все, що я думаю з цього приводу, то всі негаразди і весь цей результат потім би повісили на мене, що я заважав цим людям, коли я цього не зробив, а дав можливість їм бути як переможцями, так і непереможцями, то вони отримали цей результат. Я розумію, що він дуже поганий, і я розумію, що їм немає про що говорити в цій країні. Коли вони 1.11 ділять на 3, то я розумію, що це важко, але це треба визнати.
Повністю інтерв'ю із головою політради партії «Наша Україна» Сергієм Бондарчуком ви можете почути сьогодні у передачі «Радіо Свобода. Ваша свобода» о 12.05 і, відповідно, прочитати або подивитися на сайті «Радіо Свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
6 години майже 42 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Українсько-російські відносини погіршуються, констатують фахівці. На їхню думку, погіршення стосунків, зрештою, може підштовхнути українське керівництво наполегливіше займатися європейською інтеграцією. З іншого боку, експерти переконують, що неефективна робота з Кремлем може посилити антиукраїнські настрої навіть серед європейців. Водночас провладні депутати Верховної Ради кажуть, що й конфлікту як такого між Україною та Росією немає, а газові контракти от-от мають закінчитися. Більше про це в матеріалі нашої колеги Наталки Коваленко.
Напередодні Нового року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росії не потрібна українська ГТС, оскільки вона втратила своє значення і розбудовуються альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу. Потім посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив, що Росія дає Україні півроку на роздуми щодо вступу до Митного Союзу. А днями набрав обертів скандал щодо штрафу в розмірі 7 мільярдів доларів, які Україна повинна заплатити за недобір російського газу згідно з чинним контрактом із «Газпромом». І це лише елементи тиску Кремля на Київ. А таку поведінку Росії викликають наміри України інтегруватися до ЄС та опір Києва спробам Москви втягнути українців до Митного Союзу, сказав Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій.
Росія того не приховує і фактично ультимативно говорить про те, що вона бачить Україну тільки в складі асоціації з Росією, в форматі Митного Союзу, в форматі Євразійського Союзу. І те, що ми бачимо в останній період, жорсткий тиск і на Україну, і на Європу, щоб не допустити підписання угоди про асоціацію. І, на жаль, влада, яка є сьогодні в Україні, вона дуже часто піддається на той тиск, який чиниться з боку Росії.
Загострення конфлікту із Росією може підштовхнути Україну до Європи, каже політолог Олександр Палій.
Це можливо, виходячи з тактики, тому що Україні потрібно десь отримувати кредити, десь виходити на ринки. Це об'єктивні економічні інтереси лежать. В цьому сенсі певний поштовх можливий.
Насправді до Європи Україну може підштовхнути не погіршення стосунків із Росією, а виконання обіцянок, які Україна давала під час процесів європейської інтеграції і тих вимог, які ставить Європейський Союз в процесі підготовки нової угоди з ЄС, говорить політолог Володимир Фесенко. Водночас він зауважує, що погіршення стосунків із Росією може відігравати неоднозначну роль.
Якщо конфлікт з Росією набуде гострих форм і буде мати достатньо різкі прояви, тоді це може зіграти і контроверсійну роль, тобто може негативно вплинути на європейців і може просто посилити антиукраїнські настрої серед частини європейців.
Експерт каже, що подібна ситуація уже була з Україною під час обговорення теми надання плану дій щодо членства України в НАТО перед Бухарестським самітом. Тоді жорстка агресивна масштабна кампанія Росії просування України в НАТО вплинула на європейців, а Німеччина і Франція фактично наклали вето на надання плану дій щодо членства в НАТО для України. Натомість член парламентської фракції партії регіонів Вадим Колесніченко каже, що конфлікту між Росією та Україною наразі немає. Можна співпрацювати і з Європою, і з Росією одночасно, а проблема з російським газом – це наслідки президентства Віктора Ющенка та прем'єрства Юлії Тимошенко. За кілька років, каже депутат, супервигідний для Росії газовий контракт закінчиться, і Росія все одно піде на поступки.
Балансування на протязі 20 років між Європою та Росією не дає нам великих ризиків, але і не дає великих зисків. Будемо вважати, що і надалі наша робота в євроінтеграційному напрямку з поглибленням зв'язків з Росією буде для України найбільш сприятливою.
Експерти кажуть, що всидіти на двох стільцях довго не вдасться, і 2013 рік стане вирішальним щодо закріплення зовнішнього вектора України. Відповідно до українського законодавства, стратегічною метою для України є інтеграція до Європейського Союзу. І про це, до речі, днями говорив президент України Віктор Янукович. Він сказав, що Україна планує підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом під час саміту програми ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі в листопаді цього року. Тим часом ніхто з опитаних Радіо Свобода експертів не наважився спрогнозувати, що ж буде робити українське керівництво насправді – іти на Захід чи на Схід. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Тож, чи підштовхне чергове погіршення відносин із Росією Україну до Європи? Свою думку щодо цього, шановні друзі, можете висловити саме зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Тож, якщо бажаєте, можете висловити свою думку, можете телефонувати, а поки що у ранковій свободі пропоную послухати думки киян саме щодо цього, чи підштовхне чергове погіршення відносин з Росією, Україну до Європи.
Насправді Україні набагато вигідніше приєднатися до торгівлі з Росією, тому що коли ми хотіли приєднатися до СОТ, нам було виставлено 4 тисячі позицій, які ми не можемо пропонувати в торгових якихось зв'язках з Європою. Тобто насправді Європа нас розглядає як якийсь ринок, в який можна збути свої товари.
Якщо Україна має намір прямувати до Європи, то це не має залежати з наших стосунків з Росією. Україна має прямувати до Європи, тому що рівень життя в Європі набагато перевищує рівень життя в Росії. Як живе зараз Росія і тим, як живе зараз Європа, це не порівняно.
Я вважаю, що звичайно може. Тобто, як ми відділимося від Росії, тоді ми приєднаємося до Європи і життя, можливо, стане краще, будемо європейською державою і все в нас буде гаразд. Якщо в нас не буде, так би мовити, диктатури зі сторони Росії, то Європа може лояльніше до нас ставитись.
З Росією ми повинні підтримувати стосунки в будь-якому випадку, тому що Росія дуже сильна держава. Якщо ми трималися в неї, то ми б змогли теж вийти з кризи. За логікою ми повинні бути в Євросоюзі, але в нашій ситуації все ж таки триматися Росії.
У Києві 6 година 48 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і до нашої розмови приєднався слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви? Будь ласка, говоріть.
З Вінниці я приєднався. Олександр Васильович.
Олександр Васильович, отже, як ви вважаєте, підштовхне чергове погіршення відносин з Росією, Україною до Європи?
Я хотів би застерегти. По-перше, Путін, коли підписував договір цей з Жюлі Володимирною, він її загіпнозував, бо всі кегебісти проходили ці, як говориться, навчання, і ніхто про це нічого не говорить. І тепер надальніше, щоб наші політики на самоті не підписували з такими екстрасенсами таємними договори, треба, щоб було колективно все.
Дякую вам за вашу думку. Це був Олександр Васильович, наш слухач. Продовжуємо програму. У Києві 649. Радіо «Свобода» отримала листа від людей, які називають себе засудженими Холодногірської колонії, що у Харкові. У листі йдеться, що в'язні колонії голодують і просять про допомогу. І от про це в черговій рубриці «Радіо «Свобода. Точка кипіння», яку підготував наш харківський колега Володимир Носков.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Ми в'язні Холодногорської тюрми, що розташована по вулиці Полтавській, шлях 99, місто Харків, Україна, просимо вас про допомогу. Адміністрація в'язниці утримує нас в умовах голоду. Ми перебуваємо у жахливому становищі і просимо вас про допомогу.
Це повний текст листа, який надійшов до кореспондента Радіо Свобода у Вашингтоні від людей, які назвали себе засудженими Харківської виправної колонії номер 18. Щоб дізнатися, як насправді годують в'язню, журналісти Радіо Свобода вирушили до Холодногірської колонії.
Ми заходимо до харчоблоку 18-ї виправної колонії. Тут щодня готують сніданки, обіди та вечері для більш ніж 1400 засуджених.
Полковник внутрішньої служби, начальник 18-ї чоловічої колонії Марк Маркін, передусім веде кореспондентів Радіо Свобода до пекарні.
Самі осуджені, самі опікають. Я вважаю, найбагородніша професія в колонії – печ хліб. Попробуйте, будь ласка.
Ой, гаряченький такий, свіженький. Ще й хрумстить.
На кухонній плитці величезні каструлі. На першу страву варять борщ. На друге – каша з м'ясом та салатом. Приготуванням страв керує начальник їдальні колонії Сергій Киданов.
Питання відбувається три рази в сутки. На завтра
у нас триразове харчування. На сніданок, як правило, каша, м'ясо, соус, хліб та чай. На обід у нас обов'язкова перша страва, на друге макарони, можуть бути каші, картопля чи рагу. Обов'язково м'ясо, курятина на сніданок та обід. На вечерю це переважно овочеві страви. Рагу чи картопляне пюре і риба. Поки що риба це кілька. Ми її смажимо чи тушкуємо з овочами.
Або жаримо, або тушимо.
На тюремній кухні твердять, кожна порція – це хороша миска борщу чи каші. Якщо салтурити з грамами, наприклад, покласти менше 32,5 грамів риби чи м'яса, або ж не докласти хліба, а добова норма на чоловіка більше 500 грамів, це буде вже порушення відомчого наказу, за що передбачається покарання. Більшість продуктів для українських колоній та слідчих ізоляторів постачається централізовано. Тому в Харківській 18-й колонії керівництво всміхається, коли чує про зміст листа від голодуючих. Старожил колонійської кухні Сергій Киданов згадує про роки по-справжньому скрутні для його господарства.
Було давно, я вам скажу, 2001 году. А зараз у нас все отлично.
Появу ж листа зі скаргою на харчування начальник Холодногірської колонії Марк Маркін називає провокацією або ж невдалим жартом.
Ну, мені це письмо коментувати тяжело, тому що...
Мені складно коментувати цього листа, бо це, м'яко кажучи, неправда. Виправдовуватися я не збираюся. Я вам показав реальну картину на складах установи. На сьогоднішній день пенітенціарна установа на 100% забезпечена продуктами, а також на 100% профінансована закупка харчів.
Схоже, із думкою свого керівництва згоден і один із засуджених колонії Валерій.
На образі блюд.
Розмаїття страв, постійно є м'ясо, є і риба, нам дають різні салати з помідор, огірків, капусти, у нас є різні каші. Я вам так скажу, великих нарікань немає, все нормально.
Ні, то будемо говорити таких, ну, нарікань больших.
Наша розмова з Валерієм відбувалася в присутності тюремного керівництва. Припускаючи можливим, що співрозмовник міг бути не настільки відкритим при начальстві, Радіо Свобода почала розшук людей, які нещодавно вийшли з-за ґрат Холодногірського колонії.
А питання, якщо так чесно сказати, на лагері намного краще, навіть, ніж в тюрмі.
Так, тюремним сленгом про харчування відгукується наш інтерв'юєр. На його прохання ми вимушені не називати справжнє ім'я колишнього засудженого Холодногірської колонії. У Холодногірській колонії наш інтерв'юєр просидів 2,5 роки. Звільнився у вересні минулого року. Сергій вірить написаному у листі від засуджених до редакції.
Звісно, можу повірити. Ну, я...
Безумовно, можу повірити, чесно і відверто скажу. Я був у бабусі в селі, так свиней ми краще годували, ніж часом нас у таборі, тобто колонії.
Ми реально свиней краще кормили.
Тим часом у Холодногірській колонії була призначена спеціальна перевірка за фактами, наведеними засудженими у листі до редакції «Радіо Свобода».
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
А тепер з оглядом преси Ірина Біла.
Українське суспільство все ще відкрите для проросійської агітації та пропаганди. Саме це, як стверджує газета «День», засвідчив нещодавній візит неоднозначного російського політика Володимира Жириновського. Фонд гарантування вкладів хоче збільшити обов'язковий внесок для тих банків, які проводять ризиковану політику із залучення коштів від населення. Як пояснюють «Ізвістів Україні», логіка проста. Чим більший відсоток фінустанов обіцяє клієнтам, тим більше грошей має віддати фонду. Адже найчастіше стають банкрутами саме ті банки, які пропонують позахмарні відсотки. Експерти видання вважають, що нові заходи підвищать надійність банківських вкладів, і як наслідок зростуть і ставки із кредитів. Українці фактично нічого не знають про ГМО, але бояться їх вживати. Як інформує газета «Україна молода», 70% українців переконані, що більшість їжі, яку продають в Україні, таки містить генно-модифіковані організми. Водночас на відповідне маркування звертають увагу менше половини громадян, а третина українців взагалі ніколи не шукає на упаковці продуктів інформацію про ГМО. Такі суперечливі результати дало нове соціологічне опитування. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз час знову для новин. Слово Олені Римовській.
Штефан Фіоле, єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства, під час свого візиту в Україну може зустрітися з колишнім главою МВС Юрієм Луценком. Про це повідомили у представництві ЄС в Україні. Фіоле відвідує Україну 7 та 8 лютого, зокрема запланована його зустріч з президентом Віктором Януковичем. Росія і США надалі не співпрацюватимуть у сфері контролю за обігом наркотиків. Від домовленостей, підписаних понад 10 років тому, відмовилася Москва. В рамках цієї угоди США, зокрема, надавали російській владі фінансову підтримку на реалізацію проєктів, що мали на меті боротьбу зі злочинністю. Однак у російському уряді наголосили, що угода не відповідає реаліям сьогоднішнього дня. У Кувейті сьогодні триватиме конференція ООН щодо сирійського питання. Ключове – питання пошук мільярда доларів допомоги для тих країн-сусідів Сирії, які під час конфлікту у цій країні прихистили її утеклих громадян. Нині таких біженців налічується понад 700 тисяч, значна частина з них перебуває у Туреччині, влада якої раніше закликала ООН не відхрещуватися від цих людей, які потребують допомоги.
Такий інформаційний ранок середи 30 січня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. За режисерським пультом Вадим Журба. Доброго вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.